ፈላሚ ዙሪያ ከተበት ኢምፓክት ሎሚ ሐሙስ አብ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ አቲሎም ዚ ብኤውሮጳዊ ሕብረት ተለገሰ ከተበት 99,000 ዝዓቐኑ ብተመሳሳሊ መንገዲ ንቐዳሙን 200,000 ዝዓቐኑ ከተበት ናብ ኮንጎ ከኣቱ ምዃኑ ነቲ መስርሕ ዝመርሕ ዘሎ ትካል ህፁፅ ሓደጋ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣመልኪትሎም ቀዳመይቲ ተጠቃሚት ናይዚ ከተበት ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ክትከውን ከላ ኣብዚ ኤውሮጳዊ ሕብረት ናይ 566,000 መጠን ክታበት ዓሊምዎ ዘሎ እታ ትቕፅል ብሩንዲ እያ እዚ ኣትዩ ዘሎ ክታበት ነቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዝርአ ዘይምዕሪርነት ተበፃሕነት ክታበት ክሽፍን ተስፋ ተነቢርዎ ኣሎም ንሕማም ኢምፓክት ዝተጠቕዐ ዞባ ማእከላዊ ኣፍሪቃ ኮይኑ ኣብዚ ሰፊሕ ኣከባቢ ዝርከቡ ኣስታት 100,000,000 ዜጋታት ድማ ንተኽእሎ እዚ ሕማም ቁልዓት እዮም ኣብታ ፈለማ እዚ ቫይረስ ተረኣየላ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዛጊት 19,710 ሰባት በቲ ቫይረስ ተለኺፎም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ሰመዚ ጥዕናተ ሃገር ይወልፅሎም ካብዚኣቶም እቶም ልዕሊ 5,000 ዝተረጋገፁ ኮይኖም ካብኣቶም 655 ንሞት በፂሖም ኣሎም መልከፍቲ ኢምፓክት ተራእይወን ዘለዋ ሃገራት ኣፍሪቃ ዛጊት 14 በፂሐን ኣለዎም ጊኒ ካብዘን ዝደሓራ እዚ ሕማም ዝተረእያለን ሃገራት እያ ትማሊ ረቢዕ ድማ በዚ ሕማም ዝተለኽፈየ ፈላሚ መዝጊባ ኣላ እዚ ኣብዝሓለፉ 8 ኣዋርሒ ምዃኑ እዩ እንተኾነ ቫይረስ ኢምፓክት ኣብ ማእከል ኣፍሪቃ ደኣ ፈለማ ይርአ እምበር ናብ ኣህጉራት እውን ሰጊሩ እዩ ሽወደን ፓኪስታን ፊሊፒንስን በዚ ሕማም ዝተለኽፉ ዜጋታት ከም ዘለዎን ኣመልኪተን ኣለዋ ናብ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝኣተወ ኣስታት 100,000 ዝዓቐኑ ክታበት ኣብ ደንማርክ ዝፈረየ እዩ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ እውን ብተመሳሳሊ ክታበት ኣፍሬን ናብ ኣፍሪቃ ሓገዝ ክልእካ መፅዓ ኣትና ኣለዋ ካብ መንጎአን ስጳኛ 500,000 ከምኡውን ጀርመንን ፈረንሳይን ነፍስ ወከፈን 100,000 ዝዓቐኑ ሓገዝ ክታበት ክሕግዛ ምዃኑን ቃል ኣትዮን ኣለዋ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ኣፍራይ መድሃኒት እውን ብተመሳሳሊ ንናይጀርያ ዝውዕል 10,000 መጠን ክታበት ክህብ ምዃኑ ውድብ ጥዕና ዓለም ጨንፈር ኣፍሪቃ ሓቢሩ ኣሎም ውድብ ጥዕና ዓለም ነቲ ፈላማ ኣብ ዴሞክራስያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝተረእየ ኢምፓክት ብ14 ነሓሰ እዩ ዓለማዊ ቅልውላዊ ጥዕና ኢሉ ሰይምዎም ድሮ ክልተ ዓይነት ፈልቂ እዚ ቫይረስ ተራእዮም ኣሎ ክልቲኦም ኣብ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝተመዝገቡ ምዃኖም እዮም ኣቐዲሙ ማንኪ ፓክስ ብዝብል ስም ዝፅዋዕ ዝነበረ ድሕሩ ኢምፓክት ዝብል ስም ዝተዋህቦ ሕማም ፈለማ ኣብ 1958 እዩ ኣብ ዴንማርክ ተራእዩ ኣብቲ እዋን ኣብ መንጎ ንምርምር ተታሒዞም ዝነበሩ ኣህባይ ስለ ዝተረእየዩ ድማ እቲ ስም ተዋሂብዎ እንተኾነ እዚ ፈለማ ኣብ ኣህባይ ዝተጀመረ ሕማም ኣብ 1970ታት ኣብ ሰባት ኣብ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ተራእዩ ጸኒሑ ድማ ኣብ ቀረባ ግዜ ድሕሪ ኣስታት 50 ዓመታት ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ ደጊሱሎም ኢምፓክት ምስ ሕማም ሰዓል ዝመሳሰል ምልክታት ዘለዎ እዩ እንተኾነ ቫይረስ ኢምፓክት ንሞት እውን ዘብፅሕ እዩ እዚ ብቫይረስ ዝመሓላለፍ ሕማም ፈለማ ካብ ዝተለኽፉ እንስሳታት ናብ ሰባት ክሓልፍ ዝኽእል ኮይኑ ካብ ሰብ ናብ ሰብ እውን ብኣካላዊ ምትንኻፍ ክሰግር ዝኽእል እዩ ብፆታዊ ርክብ እውን ክመሓላለፍ ከም ዝኽእል ተፈሊጡሎም በዚ ቫይረስ ዝተለኽፉ ሰባት ረስሚ ሕበት ጨዋዳን ረኽሲ ቆርበትን ይረኣዮም ኢምፓክት ዛጊት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሕልፊ ድማ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምዝተራእየ ዘመልክት መረጋገፂ የሎን።